Estamos a 8 de setembro, os traballadores e traballadoras do persoal laboral do Concello de Pol, onde se incluen tamén pois as persoas que traballan no SAF, seguen sen cobrar as nóminas do mes de agosto. E dende o Partido Popular instamos unha vez máis ao alcalde a que se faga de inmediato o pagoamento desas nóminas. Que o alcalde deixe de buscar disculpas, que deixe de buscar culpables e que, dende logo, centre todos os seus esforzos en pagar o que lle corresponden a todos os traballadores. Estamos a falar dunha situación complicada, unha situación injustificable que, dende logo, non é normal e que tamén evidencia pois a situación crítica económica que está a pasar o concello, xa que estamos a falar dun concello que debe máis de 3,5 millóns de euros, un concello que non é capaz de sacar uns orzamentos a pesar de que ten unha maioría absoluta na corporación municipal e non é capaz de sacar esos orzamentos porque non cumpre coas reglas do gasto. Un concello que, dende logo, non está a pasar por un momento e non está a pasar por un momento non porque fose unha casualidade, sino que é fruto da mala xestión do alcalde que centra os seus esforzos nos seus caprichos e se olvida das prioridades do concello. Polo tanto, ante esta situación, o que debería facer o alcalde é ser un alcalde responsable, un alcalde comprometido e un alcalde que se preocupa intentar levantar o concello, atender as necesidades dos veciños e, dende logo, cumprir coas súas responsabilidades.